Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Góðan dag og hjartanlega velkomin í þunga viktina. Það mánudagur, mánudagur til mæðu hjá einhverjum en svo sannlega ekki hjá öllum. Sendum okkar bestu kveðjur auðvitað á Grindvíkinga, nær og fjær í þeirri baróttu sem að bæjarfélagið stendur í núna. Svona, ja, þeir eru mættir, höfðingin og mækarinn besta grindavíkulið í sögu fótboltans, mækari. Manstu eftir einhverju svona í fljótu bræði?
Já, það sé ekki 2000 og hvað, 2001 sem ég, nei, setna
2001 voru þið með fínt lið
já, já,
og svona 2001 til 345 eitthvað svo liðs
það var eitt ára að maður voru með Kekits og annan Gretar Hjarta í helvíti góður standi Óla Stefán
Ramsey
og var ekki Bjarni Jóa þjóluðu
Já,
það
fór með í Evrópi kefni
Já, þeir voru eiginlega með
Ólafur Örn Bjarnason
Eða hvort það var bara hennið að 2000 þegar Fylkir og KR og börðusinn titilinn þá voru grýtingar eiginlega með sigur stranglegasta liði fyrir mót Það var klárlega minnir að vera í kringu 2001 þá var það bara besta liði í þessari deildel en kláruðu nú ekki en hérna voru með gríða löflut liði á þeim tíma og hafa bara ekki verið með næstu af gott lið eftir það en, hérna, en alltaf verið samkeppnishæfir
Stjáni, þetta svona heila surrealist þessa myndir sem er að horfa yfir bænum og þetta svona pínlítið eins og ykkur í bíómynd sko.
Já, heldur betur og ég kynnti stundum bara ágætt á einn skinni í sumar maður var rúntandi hérna vikulega og rúmlega það og horfa á leikið annað þannig að þetta bara hrikalegt og ég bara, við verum bara að vona það besta það ekkit annað í stöðinni en Þetta svart en hérna kviknur ljós á lokum, vonandi verður það bara sem fyrst
Já, þetta fer vel, þetta bara ríkalegt og hérna maður þekki marga þarna veist, og þetta bara ræðilegt sko. Þannig að við bara vonum að þetta fari að þetta verði orðið betra í hérna lokvikunar
Baróttu kveðjur frá þönguvæktinni á Grindvíkinga enn og aftur. Við erum í bóði Nings.is. Nings nýja veitinga, nei, afsaki, nýja heimasíðan virkar ansi vel. Þetta að fá sent og það líka bara hægt að sækja. Og bara stopnar þinn aðgang og þá bara máli dautt og þetta yfirleitt mjög fljótt að gerast og segi sig svona nokkurn veginn sjálft hvernig hún virkar ölver alltaf fullt þar. Og það verður væntanlega nógu manninn þar þegar að íslenska karlalandsliði í fótbolta spilar sína loka tvo leiki í undankeppni EM. Þeir fara auðvitað báður fram ytra, þannig að þá var að sjálfsög Ölver staðurinn. Tryggi.is verið með þungavaktinni frá upphafi. Tryggingavaktin hættum ekki að þreytast á því að minnast á það. Skráðu þig þangað og á nokkrum dögum þá taka starfsmenn tryggingar og ráðgjafar tryggir.is sig saman og fá bara besta verðið fyrir þig kæri áskrifandi. Eitt sett, besta settið, jólanammið kom í búðir frá Nóa, piparköku, súkkulaði og ég veit ekki hvað og hvað konfektið þetta, það bara langbesta, það þarf ekki einu svona ræða það. En þannig kom ekkari, þú ert nú mikil konfektkall.
Já, ég mikil konfett maður sko frá Nóa og ég hef alltaf verið og Þetta slapp alveg einnig í gamla daga, sko, þegar maður var yngri að þá bara át maður þetta og svo fór maður að sofa en núna etum maður þetta og ég eti jafn mikið á þá en nú fer maður að klósti þannig að ég, þetta fer ekki alveg nóg að velja magan á kallinu en að þegar maður ofta södra aðeins líka snítes en þetta er besta nammi í heimi, það bara þannig.
Já, sammála því. Svo má heldur ekki gleyma að KSC-fjölskyldan stendur vaktina með þunga vaktinni og það eitthvað sem segir mér að Pretty Boy Choco, Patrik Snær Atlason geti mögulega sett met á hlustenda verðlaununum 2024. Hann verður allavega nálægt í hér nokkuð klár á því KSC á nokkrum stöðum á landinu. Alltaf þetta fyrir lúuna og svo líka alltaf þetta detta inn og
bóla á Þeir hljóta allavega að setja met í veltu, það náttúrulega ekki eðlilega mikið að gera þarna sko.
Þetta er ekki eðlilega gott sko
Þannig að metin hrannast inn hjá þessari familju, það ljóst
Fatan, hérna, það ekki dreipið mig hinga til
Nei, en sko, hvað máli? Nú ég búin að fara, fórum við einu svona KFC hérna á meðlannis í Prag, þá fórum við einu svona KFC Þú veist, þetta er ekki næsti eins gott á heima Akkur þetta svona langbest heima?
Nei, bara með margt annað hérna, sem að þú getur fengið erlendis og hérlendis að við erum með alvöru hráefni á Íslandi
Já,
og það er bara þannig
En ég enda bara þakka Guði fyrir það að ekki verið að fara með þér á KFC Ég hef aldrei fara með þér á KFC ekki Því að ég fara með þér á staði það sem maturinn munværi Og ætlum ekki að fara við það hvernig, hvernig þú borðar þar Þannig ég geti ímyndað mér hvernig þú borðar á KFC sko Þannig að kannski ágætt að leifa að fara bara einu matna út í hótn og geta þinn mat þarna
Já, ég þetta borða mjög oft með mér og ég hef nú
ekki Ekki á KFC, ekki á KFC Nei, þú er aldrei verið undir 7 sekundum með máltíðina sko Þannig að hvað ertu þarna, þrjár?
Nei, nei, ég nú farin að njóta meira sko Ég þól orðið miklu minna, ég get bara orðið að borða svo lítið í einu Þannig að ég þarf að taka tími í þetta, það bara þannig Herðu, og meðum heldur ekki gleyma því að pítsan stendur vaktina með þungavíktinni pítsan.is talandi einfalda og góða heimasíðu þá myndi ég kíka þangað notar kóðan víktin 40% afslótt
og þeir eru líka að gefa 30 skall í TikTok leiknum okkar
og ég hitti nú eigandan hjá pítsunum daginn og hann ennþá prósent það hefur aldrei gengið ángríns það hefur aldrei gengið að bjöla á pítsunni og núna síðustu mánuðina það er bara svoleiðis
eiga líka meðlætisleikin það er svolítið mikilvægt höfðingi að vera með gott meðlæti líka
það bara þannig og hvort sem það eftir réttur eða forréttur þá hérna meðlætið gríðarlega mikilvægt þessar brauðstangir þannig að það náttúrulega bara eins og hérna japla á einhverju ég ætla ekki að þetta eru börn að hlusta og þannig að þetta bara to die for
Já, það bara þannig Það eins og áður sagði, TikTok leikurinn pítsan með okkur þar, heyrði Big Sexy og hann var ekki lengi verða Fuck do I sign, sagði hann bara leið, ég nefndi þetta við hann og hefði mögulega getið vantilega bara byggðum meira en við byrjum að þessu allavega, við byrjum að þessu Herðu, förum að ræða fótboltan Stjáni, Aron Jóhannsson, hann hættur í á fram
Já, hann hættur í fram, það bara þannig og Já. Rúnar reyndi vantala samfæra og þetta, ég held að þetta snúst ekki Rúna Kristinsson sko, þetta snýst vantala buttuna hjá Agnar og félugum hann hefur vantala vilja fá einhverju launahækkun eða eitthvað slíkt að ég sé ekki annað enga aðra útskýringu og meina, hann er búin að vera spila í fyrsteldin í nokkur ára þar og undan eða, og fór niður með grindingunum þar hann er að þetta hann spurning hvað stærðagráðu og getust í hann getur spilað ég voru að hugsa hvort hann getur farið í Ég held að F.O. sé ekki að segja þrýtu að miðum hann sko En mögulega fyrir að bara í B-deildina Það einhverju kannski sem eiga seðla þar sem alltaf sér að fara beint upp Ég með strax datt í hug Þóra Akureyri hvort að þeir með tróðfullt raskata seðlum ætlaði að hérna reyna að sannfæra hann eitthvað svo leiðis
Þóra Akureyri Þóra Akureyri geta alveg farið í það Þetta svolítið óænt en það var nú einhver Voru eitthvað að tala það daginn að framara geti jafnvel verið einhverju peningavandræðum og Stjáni eitthvað að segja að þeir hérna, borguðu jafnvel gælt á réttum tíma?
Ég ætla að ef að hérna, menn sem eru að þjálfa hjá félaginu fá ekki greitt fimmta eins og samiðurum þá lítur að það vantarlega einhver ástæð fyrir
það ekki greitt. Já, eftir einhver þáttum daginn þá ég man í hver þetta var, þetta nú einhverju dagar síðan þá sendi einhver meistarinn á mig að þetta væri svolítið þannig og þess vegna væri hérna kannski leikmann ekkert brjólaðislega sáttir eða vilja halda áfram en minnst þetta koma svolítið óvart ég meina hann þetta einna betri leikmannum í fram og framarnir að ráða Rúna Kristinsson sem að ég nú sanna sig sem einna bestu þjálfurinn Íslandi þannig að það eitthvað og að því ég ekkit vissum að hann sé eitthvað að fara að labba inn í liði hjá einhverju liðum í efstu deild sem eru betri heldur en fram þannig að ég svona en ég meina það getur svo margt spilað inn í og Cassius King eins og þið tveir þekkir manna best og sérstaklega þú ekki minn og þannig að það bara eitthvað þannig en þetta missi fyrir framarana, það alveg klárt mál hann erfiður markaðurinn það bara alveg klárt mál og leikmannamarkaðurinn mjög erfiður
lítið að frétta sko
og leikmenn líka bara vita af því veist, og menn að segja upp samningunum sínum hér og þar þegar þeir vitir geta til að ná sér í betri samninga hvort sem að segja hjá sínu sama félagi eða öðrum félagum þannig að það svolítið þannig og ég segi, ég veist, vil stundum aðeins meira respekt frá leikmönnum á félagum samt það bara þannig
já,
hei. Já, það bara svoleiðis strákar viðtal við Arnar Grétarsson ég var að hlusta þetta á bakkanum í morgun þetta var athyglisvert að mörgu leitistjáni
já, ég heyrði þetta í bílnum á laugardaginn og leiðin út á landa sem var að fara að hella í mig og þetta var ansi athyglisvert að því að Ég vissi nú að Arnar geti töða en hann sé ennþá töðandi yfir sem hérna, vítaspyttu sem þú átt að fá í síðasta leiknum ég verð að fara hérna, að kíkja á minn mann því að þetta, ég var vel pyrraða líka við því þá sko, það var Nú bara þannig
en langt síðan sko.
Já, þetta svo langt síðan og þetta skiptir akkvart engu máli
Já, það skiptir ekki heldur máli þá sko.
Nei, nei, ekki þannig að úst.
Já, það verið gaman að vinna
En ég hlakka bara til að sjá Valur Víkingur í bósmótinu Það núna fljótlega Það verið hýtti
Já.
Ég trúi ekki öðru.
Nei, kannski vansan, nei, harnar kannski reynir að koma einhvern hýta þarna en ég veit ekki hvort hann er mönnunum sínum upp á tæpnar einhvern hýta verið það. Ég get alveg lofað því að víkingarnir ekki var að koma einhvern hýta í þann leik sko. Það fyrsti leikur víkings á tímabilinu og væntanlega mögulega Vals líka og það ekkert að fara neitt að vera að koma einhvern hýta og menn ekki að fara að mæta allan ekki víkingur held ég með sitt allra sterkasta lið í þann leik og og vænta leikur eldri menn í frí víkingarnir byrja nú bara að æfa núna á miðvikudaginn þeir ekki sinni byrjað að æfa þannig að hérna og valsarnir mjög líka þannig að það verður ekki en þetta mjög sérstætt að vera ennþá tuðið þess ég enda ekki búin að hlusta á þetta ég heyrði bara þetta og gott tuð alltaf gott tuð en það langt síðan sér leik
Nei, fór, þekki það nú betur en þú
Nei, ég löngu eftir því en tuðið kannski við þér en það bara þannig að Ég myndi alveg skilja að þetta verið úrslita leikur en Íslameistaratitlinn sko og þá er hann þó
tvöður Ég stjart mann var alveg FH 2014
Eitthvað svoleiðis en þeir eru líka þessir FH-angar og þessir ruggliðustu sko og ég nenni Jan Lapgarna þeir eru nú ennþá tvöður við því sko og það eru komið níu ára
síðan
Já, níu ára þekki, næstu í tíu Þannig að þeir hætti ekki að töðu því og maður skilja eitthvað skilja en Arnar sé að töðu þessu einhverju 15 stigum að eftir sko og töpuðu svo leiknum eitthvað 5-1 eða eitthvað að hérna það mjög spes en hann ætla sig greinilega stóru hluti en hann má ekki setja alveg og mikla pressa á sjálfa sig þannig að hérna það bara svo nýrt
Verður þetta nýjasti rýurinn höfðingi verður það AG versus AG?
Ég vona verður bara rýir út allt þannig hérna þrýfst þetta besta sem að menn eru að ræða þetta á kaffistofunum alla daga öll kvöld og hérna það væri bara best fyrir íslenska fótbolta því að hérna, við þurfum að halda umræðin í gangi til svo fólk hafi áhuga og svo missi ekki áhuga nú að því ef einhver hérna, ef það ekkert hérna að ræða sko og einhver svona hitta mál og ég vona að vera rýr víða, ég hlakka til, ég get ekki beðið eftir Rúna Kristinsson sem mæti í Frostaskjóli í næsta sumar sko
Já,
það verið með kaff og sígó sko
og auðvitað kemur alltaf maður í mann stað í öllu en ég verð samt að segja að það eru helvítið margir sem í sakana sko þú veist, upp á þetta að gera í þjálfarastólum í efstu deild
hverjir þá?
Mér finnst of margir svona litlausir því að veist, auðvitað eru menn bara svo þeir eru og menn geta ekki þar að búa til einhverja nýja karaktera en þetta er svo Stjáni segir, þetta skiptir máli og hérna það eru bara margir, nú erum búin að missa Óskar Þór, Óskar Rafn og við erum búin að missa Óla Kristjáns og við erum búin að missa Óla Þórðar og Gauja Þórðar og Óla Jó, þú veist Þorvald Örlíks, þetta eru bara helvíti margir sem að bara, þú veist, ég stilti bara á þættina eða eitthvað til að hérna til að, þú veist, hlusta á ítölu þessa menn og mér þetta meira verið komin í fyrst deildin í sumar þar voru algjörir meistararnir eins og þjálfarinn á Fjölni og þjálfarinn á Gróttu og fleira, en þetta skipti bara máli, en auðvitað náttúrulega nú þetta miklu meiri stráka sem eru búin að vera í tölvun allt sitt líf sko og hérna, og þú veist, eru með þá hlut allar reynun, eru kannski ekki alveg á skemmtilíð þessu ítölum og svona, en ég að vona að Dóri Átna tæki skarðið hans óskar þess ég hef alveg trú að því hann legin á sér
100%
og síðan hérna láti ekki vaði við sig og hérna þannig að því Arnar Gunnlaugsson við þekkjum hann alveg hann rólyndis maður en hún var oft náða upp á tærnar og sérstaklega blíkunum og svo var stóð hann reyndur upp eins í sigurveri og allt í leið með það og bara flott en það var mest svolítið svona vandi þetta skipti mjög miklu máli þú sjáði líka brennskur á stildinni þú veist og allstaðar að þetta þú veist Mourinho um helgina snöggur þú veist, gæti ekki unni leikin en hafa snöggur að fara í eitthvað annað
þeir... Já, tók Petrúðin og pakka á hann saman
já, þú veist, bara
ég svona hjartanlega sammála móru að það, sko, engin meiri dývar í boltanum þessi Petrú og Litli
þannig að þú veist, mér er stættu haldið vanta en ég vona að einhverju stíu upp en á, náttúrulega nummer 1 og 3 er þetta fótbolti og mennspís sínir skemmtlan leik
heldur betur, herðu drengir, aðeins í Garðabæin Tveir aðstoðmenn auðvitað klárir með Jökli Elísabetarsinni en hins vegar búið að segja upp samningnum við Harald Björnsson sem að varði nú mark stjörnunar í fleiri ár. Er þetta eitthvað sem kom óvart Stjáni?
Já, mann veit náttúrulega ekki stöðuna á svo hérna bataferli hjónum en Halli var ekki bara leikmaður stjörnunar í 7 ár, hann var honum fyrirlega liðsins. Þannig að þýleiti kemur á svolítið óvart en við getum líka alveg, það er garanterað að þegar Árni Snær kemur inn þá átti það bara að vera hérna backup þar til Halli kemur tilbaka en svo var Arni bara frábær í sumar og þú varst ekkert með múst, hérna, Harald Björnsson á þvíum launum sem hann var hérna á varamannabekknum það bara þú veiðir þú nýtir peningana betur
það ekki þetta svo sem ekki en er ykkur gatu bara sagt samningnum
það greinlega eitthvað uppfernar ákvæði ég annars hann er nú hefur komið á þetta þeir gátu gert þetta þeir gera þetta nema
nema geta ákvæði.
Já já hann þetta svolti spes en ég hlakka til að sjá hvað verður hann því að hann getur alveg ef hann nær sér af fullu þá getur hann alveg spila í þessu deild af því það ekki markmið á hverju götuhorni sko síður en svo
Hvaða lið getur nýtt núna Harald Björnsson bara? Hvaða lið vera ideal fyrir hann?
KR
KR getur nýtt Hvaða rosa bank þetta alltaf?
Góð spurning
KR fylgir fram HK
HK var endi sem er markmann
Ég veit að hann getur samt nýtt hann Hvað fleiri liður hann?
KA
Ég basically bara Breiðablik Mjög F.O. Þú veist, bara eiginlega öll liðin í deildinni sko og stjarnan að mínum mati þú veist, því að þetta var rápa markmaður og þú veist, hann lappar ekki inn liði á val það ljóst,
ekki,
hann lappar ekki inn liði á viking en ég held að hann geti auðveldlega komist í öll liðin það verður bara að segjast alveg eins og er þannig að en hann geti líka bara að fara í baráttuðar en hann er ekki við sem hann er undir og hann er yfir klárlega í 3-4-5 liðum þannig að Þetta bara gott fyrir hann heldig og hann bara fær nýja áskorun og fer bara stjörninu og hann fær tilbúð frá liðið með östu deild alveg 100% annað verið mjög furðulegt Það að segja að hann orðin heill
Svo náttúrulega Pétur Bjarnason
Það það stærsta dæmið sko. Það sem stærsta dæmið
Það verið að hérna, það bara verið að karpa verði í fjölmiðlum og það verið gaman að sjá hvernig þetta endar
Við erum endar komni með Davís Mára í efstu deild Það vorum að tala þjálfvaran og
það
sem er geggjað og ef að Davíð verður kannski veikur í einum leik eða eitthvað eða bara nennir ekki vital þá kem mæti bara formaðurins í vital sammi sko þannig að við erum alveg 100% góð vitul þar og gott í kringum þá í allt sumar en þeir vilja bara fá alvöru upphæð fyrir Pétur Bjarnars þrefalt hærri upphæð heldur hann er selda ná í fyrra frá sama lið eða keipta ná þetta er forutilegt þannig að hann er fluttur vestur með fjölskylduna byrjar að vinna og ef fylkismenni standa harðir á þessu og þá bara geta
það þetta setja upp í
stúku þá geta þetta setja upp í stúku
eða spila með herði, fá lón í hörð Ísafirði
já, því að hann er alveg harður og því hann sammeð er ekki bara að borga þetta og Stjáni er sennilega með upphæðirnar en þær eru mjög háar og ég er bara að segja alveg eins og ég skil sama ágætlega þessar upphæðir eru út úr kortinu það verður bara að segja eins og sem ég hef heyrt
já. En með kannski aðra leikmenn gerði ekki mikið, hvað heldur
það voru ekki eitthvað yngri þá
Alex Freyr og Breiðablik, það voru 6 skúr það var
líka, það var 97 mútur hvað er hann gamall, Pétur?
Ég er ekki 99 mútur, ég held það
ok, það nú svo sem ekki mikið hvað skoraði hann í sumar?
6 mörg
það er að fara fram á okkur að 3-4 miljónir fyrir hann finnst mér rosalega mikið sérstaklega hann fluttið vestur en ég heyrði það bara, við rættum
hann framlengdi við
fylgið að hann var ekkert að grínast ég sá þetta bara langa leiðir leið og ég sá þetta vital þá heyrði ég, ok fyrsta vesen eða mætt í bestu deildinni fyrir næstu þetta verður vesen ég heyrði það bara hvernig hann svaraði og það virðist einhvern veginn hefur maður oftast rétt fyrir sér í þessu og það var þarna líka og þetta vesen en það verður gaman sjá þeir landis alltaf á endan kemur bara einhver að borga þetta fyrir hann
það kemur lús
já, nú mjög líklegt allavega.
Men svo eins og Stjáni sagði um daginn kemst hann liðið á vestra það er líka kannski ástæðan fyrir að Sam er ekki alveg tilbúið með hana pening hann veit ekki sem hvort sé að borga þeir í byrjunliðsmál
nein,
það er mál
þeir eru bestu
ja, sjálfsög, en það er spurti hvað ertu tilbúið að borga mikið fyrir breiddina því að hann getur alveg ná sér í breidd annar staðar sko. Skiljiði mig
já.
En ég meina nú Pétur Bjarnar komið með efstu deildarinslu, ekkert allir í vestra
Já, en Andri Rúnar samt komin hérna líka og ég held að Davíð Smári með eitthvað hann búin að spila með kórdrengin að vestra Það ætla bara þessi tvöli, en í mörg ára með eitthvað fótbolta Davíð Smári við spila þá var hann ekkert að vera í blúsandi sóknabolta loks eða hann komin í bestu deildin og með vestra, ég get alveg lofa eitthvað því og það hann ekki verið að spila með tvo framherja, það finnst mér mjög líklegt Ætla hann ekki með það sem er gert síðust árin og þannig að Nú veit ekki að fara á kantinn og allt það en það eru fullt að góða leikmönnum þannig að það sé eitthvað sem eru að hugsa líka að fá að nótirra til að því að hann er ekki örugur kannski í liðinu
Það er nefnilega það þetta er svona það helsta sem er að gerast
Jú vilja skrítið að heyra Ríkarðin bara alveg blá edrú
Og hvað gerist? Hvað varst að gera
í
dag?
Já, ég á svo mikið að gera í vatnsrennubrautargarðinum. Hérna ég að fara að drífa mig að hérna klára þáttinn því að ég ætla að hella hann sími í kvöld.
Já.
Nota skilið.
Hvað var í hvað rennubrautargarði varstu?
Hörru, það var Aqualand í dag.
Já, engin myndbönd á Instagram með það?
Nei, ég bara hafði bara því miður ekki tíma. Þetta var ekkert eðlilega mikið í gangi og maður þurfti að hlaupa á milli brauta og fara í raðir og gleymdi nefnilega fastpass vel hægur sko.
Var mikið að gera?
Já, það var svolítið að gera.
Já. Það gengur vel.
Það heitt og gott á tenni.
Já, það bara svolítið.
Allir að kæla sig. Herðu strákar, förum í landsliðið okkar á fimmtudaginn hérna. Alþjóðaleikangurinn í Bratislava, Slóvakía, Ísland.
Það slottari vöxtur en við þjó.
Já, það aðeins, sammála því. Hvað, hérna, hvernig viltu sjá liðið á móti Slóvaki?
Ég vil bara sjá líklegt liðið sem að mínu skilvi sem að hérna, við erum að fara að tepla fram á nýjum spilin í mars. Það hlýtur bara að vera þannig og það verður gaman að sjá hverjir verður ofan á því baráttinni. Minna, það orðin alveg fyrir sangefni en það á vengjanum á miðinni og frammi. Þannig að það verður forvitt þetta að sjá, Mike fekk sinn mann inn, Andra Lukas, hann kominn í hópinn.
Já, gott.
Þannig að, Orri, Alfreð, hver byrjar það upp á topp, vængirnir, Jóhann Berger alltaf í liðinu, spurði hvort hann getur fara á vængirni eða að vera á miðinni, Gylfi kemur sinni alltaf inn þegar hérna, þetta fer að staðið mass, Aron Einar verður alltaf í liðinu líka. Þannig að þetta verður mjög forvitt, því það eru bara, jú, 11 sem fá að
byrja. Albert
já, í mars.
Já. Já, mér erst það furðulegt með Andar Lukas, það var ekki hægt að nota hann um daginn út af því að það var svo gott fyrir að styrkja U21 og svo deginum eftir að það var búið að velja nýju hópina því að einhver náttúrulega Gylfi en meiðist, þú veist, hvað ertu að segja mér þá að hann verið 24. maður? Það veist, þetta ekki, að mínum mati bara galið, velda hann bara strax. En þú voru bara að taka að hann styrkt ekki í 21. landslið þá daginn eftir, ég skil ekki alveg, þú veist, þetta. Áttu bara að velja hann strax en hann valinn og ég reikna með hann valinn og þá fá hann að spila. Byrjar ekki enn að leik, það klárt mest líklegt Orri byrji mest mjög líklegt þannig í Slóvakíu, Alfreð ekkit að byrja þarna í sínu liði í Belgíu Orri náttúrulega ekkit að byrja alla leiki með FCK en hann að spila aðeins stærri leiki í Champions League og byrjaði helgina á móti Brömbi Jói Berg kemur alltaf inn í liðið og Willum verður alltaf í liðinu fyrst að Gylfi ekki með
Hákon alltaf í liðinu
og hérna og hann hérna á miðjunni Arnór Ingvi hann búinn að vera í liðinu og verður í liðinu áfram.
Ég meina Stjáni þetta er alveg mikilvægur leikur ég meina okay ég veit að það tala að miðið sé möguleiki og þar fram til götunum en ég meina við eigum ennþá séns á öðru sætinu sko þó hann sé lítill.
Nei við eigum engan séns á öðru sætinu. Við vinnum aldrei Portugal í síðasta leik bara því miður.
Ja miðið er möguleiki. Þeir eru löngu búnir að vinna riðilinn og
Ég að segja það hér með þér Ríkard Við vinnum ekki Portugal í Portugal sko.
Já, Slóvakía og líka einhvern leik í restina
Já, móti Liechtenstein
Nei, þeir eru að Bosníu sko.
Já, en þú veist, þeir eru eitt stig og þá eru þeir ekki með markatölu nákvæm Eða það er svo mikið að vera
Þeir eru bara
einbyrðis ekki
Þessu geti verið einbyrðis Við náttúrulega töpuðum hérna heima En þau náttúrulega að vinna þá Þú veist, vinnuðu 1-0, þeir eru nokkuð 2-1 Ég veit eitt hvernig er, en ég sammálast jána við erum aldrei að vera að taka 60 úr þessu leikjum Gylfi ekki með, Aron náttúrulega ekki búin að vera að spila og ekki fara að byrja þessa leiki og enga trú á því en það væri það óeðlegt, hann hefur ekkert spilað hann að fara að koma sér í nýtt liði í janúar og þá þarf hann að gera sér klára fyrir mass Albert Guðmundsson ekki með og hérna þú veist, meiri sem Mikael Andersson sem búin að koma sterkur inn í síðustu leiki, hann ekki með heldur þannig að En ég held að byrjunlega sé nokkuð klárt, ég held að verði með Jóa Berg á miðjunni í þessum leik og Arnór Ingva og Hákon, ég held að þeir þrír verða á miðjunni og Willum verður hægra megin og það bara spurningin, Jón Dagur mun sennilega byrja þá vinstra megin eða Arnór sig, það annarkvort Jón Dagur Arnór sig og hann byrja fram með hann hérna
Orri
held ég og Kolbeinn er í vinstri bakverði, er ekki Alfons komin í hægri bakverði núna og Guðlaugur Viktor og Sverrir Ingi Hafsendar, þetta verður byrjunlið
Hvað það gerir Aron Einar?
Nei, hann byrjar ekki inn að leik, hann ekki að spila sko
Nei, hann að æfa
Já,
ég menna oftur í landsliðinu og svo spila með félagsliðinu, það ekki regla
Hann tekur ekki Arnór Ingva út í þessum leik fyrir Aron Einars, ég held ekki Hann búinn að spila vel í síðustu landsleiki, mér þætti það furðulegt Ég held að Aron bara er frábær í hópnum, getur komið inn á og svo þarf Aron bara að gera sér kláran fyrir umspili í mass með því að fara að spila, hann ætlar að gera það í janúar Þetta er mjög furðuleg staða sem hann er í Hann kom í þig vital við þig sem ég hlustaði á og svona drottningavital köllu við þetta í gamla skólanum en flott vital og hérna Og þar var bara eins og hann væri bara að vera aðal maðurinn í þessu liði í vetur eins og hann talaði og hann vantilega haldið það, svo bara sámarriktunin daginn, hann bara er ekkit í hóp, ekki skráður sko,
til með að vera allt í rænda á honum sætinu.
Já, okkur fóra þá ekki eitthvað strax og hvernig gerist þetta? Borgar hann fullt af peningum sko. Hann ekkert launalaus
að nú til.
Já, þetta mjög spes þannig að þetta ekkert gott en þetta verið liðið, þetta ekkert eitthvað besta landsliði sem við höfum séð en meina, fínt lið, það vantar algjöra lykilmenn og hérna, og við þeir eru bara klárir í hvað Ísrael eða hérna, hvað
Finnland.
Ísrael eða Finnland sennilega í hérna umspil, Ísrael eða Wales í umspilinu og Wales alveg mögulega að fara upp úr riðlunum þannig að Ísrael eða Wales, ég séð það svartara og svo kemur Bosnia eða Finnland eitthvað slags í úrslitum þannig að við erum búin að segja það áður við erum að klára þetta í mars, klárlega við erum sigurstranglegast þar með okkar besta lið, alveg klárlega sko.
Og grefiðu nokkar sem við viljum að sjá hvað verður
nei, grefiðu hérna í Manchester
nei, hún ekki löguleg
nei, neða, fyrir bara alltaf að fórta eitthvað
fá við að sjá mækaran já, upp á sitt allra besta í Þýskalandi ef að Ísland fer þangað
ekki ef ég verið að þjálfa þá færi því miður ekki nema hérna,
fá að vita það fyrir áramót eða
Já, það bara bestu lindamólnur og ég þarf að geyma þau og það slengski þannig er ekki minn
Ég held að menn verður alltaf klára með þetta 15. nóð
Það er ekki komið 15. nóð
nei.
Þetta verður klárt fyrir 15. nóð og það 13. í dag þannig að þetta verður, ég vil geyma þetta í næsti þætti hvort ég verði áfram eða ekki Nei, bara ég þú veist en nema sér gefið frí eins og 2016 þá var náttúrulega gefið eitthvað frí var það ekki Stjáni
Jú.
Já og ég meina eina viti náttúrulega að gera það aftur og þá skellir maður sér út en ég er ekki að fara að missa leikjum fyrir þetta því miður, annars myndi ég alltaf fara ef ég verð ekki að þjálfa þá verði ég
en breaking news Emil Atla komin á ráðherralaun í Garðabænum
það er svoleiðis
já Ríkar, þú varst nú með einhver sögur að maður að fara það er heldur engu vatni frekar en fyrir daginn
mæmi, það er svona svo Heimir Hallgríms í Val
Það er þetta rosalega Þrjár koma tæra á mánu Það var komið launin líka
Þú átt bara grjótt halda kefti Stjáni, mjög einfalt
Nei, ég mögulega rota þig þegar þú kemur heim Það er ekki verið erfitt að hitta þig
Þú þarft allavega að reyna að ná mér fyrst Ekki ert að fara að gera það með
mynd
Það kemur ljós að þólas með þessu hver næri hverjum Eða bara hvort er reynlega að ná að klára hlaupi
Með
5 metra fosk
Já, ok, það var flott
já.
Ég segi bara undir 20 sekundi strákar þá er allir sáttir Já, ég meina ég veit ekki hvað verður hann hérna við nokkar neggjart en hann hlýtur að fara í atvinnum einskona. Ég er samt ekkit viss
Nei
Það er alltaf ekkit verið að frétta
Nei, hann með fullt af tilbúðum, það klárt en hann bara skynsamar en margir hann kannski bara að vera ofskynsamur
Nei.
En hann veit gæmlega nákvæmlega hvað hann ætlar að gera og ég ætla bara að spá því að sé bara alveg 50% líkur því að hann verði bara í stjörnunni og ef hann verður áfram í stjörnunni þá held ég að stjarnan sé að vera að stefna Íslandsmeistaratitlum næsta sumar það bara þannig
já
ég held að sé að stefna því
já
náður í, ég veit það ekki
það er ekki stefni líka að vinna mig í 100 metra hlaupinu sko. Það er ekki fara að gera sko
nei, það verður aftur ég er enda miklu spenntari yfir því heldur en hvort að stjarnan verður Íslandsmeistari sko en miða við hvernig þetta gekk eftir að Jökull hætti og núna fær hann heilt undirbúin
Gústi hætti
og miða við hvernig úrslitakeppni var einhvern veginn og síðustu leikinir hjá þeim og hvernig þeir rúluðu í síðin í Evrópu og enduðu vel fyrir ofan blikana í restina og annað þá held ég að það hljóta að vera stefnan í Garðabæn og með svona samningum og Eggert verður áfram og hann fær væntanlega þá einhvern rísa samning núna Eggert og fær þá bara fara skilur við ef hann í keiftur ég held það
Það stendur og fellur með því hvort að hann fari eða ekki
Já, þeir eru aldrei Íslandsmeistari að hann fer Hann besti maðurinn í deildinni sko.
En ég meina stert samt að halda Emil Ég meina það ég veit fyrir víst að liði voru alveg farin skoðan En vel gert hjá Emil að ná að kreist út laun
Já, vantarlega mun sjúkraþálarinn líka að halda áfram Víst að hann var umboðsmaður og hérna sjúkraþálari og...
Já, auðvitað eru bara mennarinn að kreista sitt út að segja slu menn sem að reyna kreist út með 1-2 mörg sko, veist, það svolítið annað heldur maður sem skoraði einhver 17-18 sko. Það bara svo því miður
Herru, höldum áfram strákar, förum í enska boltan Wow, við byrjum auðvitað á brúnni Mikael, veistum eitthvað fótboltaleik sem eða hefur verið skemmtilegri eða rosalegri en leikurinn sem var í gær á brúnni
Já,
flútu bræði
já. Okay. United menn tóku nú Tottenham 3-5 og 2-5 mér nú sérstaklega minnist það 2-5 leikurinn og líka því ég var náttúrulega með Reyni Elís Þorvaldsson með mér og hann renndi sér á hnjánum hérna í hálfleik fyrir framan svona einhverra svona veitingastað hjá einhverju bústaði, ég man ekki hverju vorum og hann var helvítið mikið glotta á honum og tvön fyrir Tottenham en
af hverju þá, ég meina hann heldur ekki með Tottenham sko
Já, hann náttúrulega bara sjúklingur, það bara þannig og en hann renndi sér vel og fagnaði vel og 30 mínútur setna var 2-5 og hann fekk það í andlitið Það var að mínu mati besta spilamennska sem ég nokkuð tíma séu á einu fótboltalið á Englandi það var setna áleikurinn í Manchester United í þeim leik ég ætla að Manchester United stuðningsmaður Arsenal og Liverpool gerði einu sinni 4-4 í jafntefli það var geðveikur leikur hann skipti líka helviti miklu máli sá leikur
ég horfði hann í sandgerði meðan ég var enn að fá greitt
minnir að Liverpool hafi verið að tryggja nokkurt negin já ekki mér minnir að Liverpool hafi verið að tryggja United titilin frekar en Arsenal að tryggja United titilin munið það í þeim leik það var jafntefli
Liverpool jafna í Arsenal komst í 3-4
titilin
því að United
já þá var Liverpool var að keppa við United þá
Var Leifur að keppa United Já, þannig að Arsenal var að tryggja okkur eiginlega með því að ná þessu jafntefli
Benítezin
Geggjaður leikur Fullt af geggjum leikjum Og þessi var klárlega einn af þeim
Þrjú, fimm leikur Það er eitt að fáum skytu sem að tíværin hætti í hálfleik Þá fóru bara heim og horfðu að fylki káa í byggarústunum Var á hinum sáluða staði player Sem að við skulum ekki fara yfir þá sorgasögu hér En ég horfði að fyrirhálfleikin þar og leit mig hverfa.
3-5 leikinn horfði ég ekki á ég var upp í einhverjum sumabústa þá og það var bara þeim tíma að það var ekki hægt að horfa en 2-5 leikinn horfði ég á og já það eru fleiri leikir ég meina púlar
Newcastle Arsenal var ekki 4-4
já sko Newcastle Liverpool 96 fór 4-3 fyrir rétt páskana fór eða bara miðjókudeginu fyrir páska held ég Þegar United var að berjast í Newcastle fór 4-3 fyrir Liverpool held að Stan Collymar var að gera sigur margir og þá þurftum við Liverpool sigur Þeir eru alltaf að bjarga okkur þessi meistar rann í Liverpool Þannig að það var geggjæl einhver Liverpool stuðningsmenn vilja örugglega meina 7-0 sigurinn í fyrra hafi verið skemmtilegur leikur heldur en þessi gær
Þannig
að það eru bara þú veist United var nassen láta 2 en það var einhvern veginn svona En þessi var mjög skemmtilegur að vera viðkennast Þetta var líka bara svona ping-pong leikur Chelsea spilaði alltaf sín langbesta leik á tímabilinu
Djúið þessi Cole Palmer öflugur
Já
Þeir... Ég ætli það væri bara eitthvað rust sem var að borga allt og mikið fyrir að hann englendingur
Nei, og Sterling með sér besta leik sem ég sé lengi og hann er þetta miðunni kallakær bara geggjaður og... En City voru ekki rétt stiltir í þessu leik og þetta var slakasti leik og City sem ég sé langa tíma og ég var ekki sammála Pep Guardiola jafntefli verið sanngjarnt
en ég sá
vítjó
sem að vítinu sem að Chelsea fekk Díaz tekur bara boltan fyrst
já
ég pældi ekki þessu nýði sko en Nei. Þetta var eitthvað annars ónótt
en ég skil ekki sko já ég veit það ekki
þetta var bara sanngjarnt úrslit 4-4 bara
já ég skil ekki hvað allir eru að raun yfir Anthony Taylor í gær það var mjög hraður leikur bara pingpong leikur allan tíman með þess bara dæmið það vel og það var raun að svoleiðis yfir hann þetta vera bara í fimmtu deild og púlarni voru mættir að raun yfir hann og eitthvað eðlilega veist þeir hætti ekki sko
ja, beðust þegar að kemur víti á sitt á Chelsea upp á tíman sko.
Já, en mér Svo fannst en beðu, sko. Hvað er mál mér fannst þetta að vera víti sem City fekk
já
Þeir
ja,
bara
þeir
töluðu þannig sko eins og þetta væri bara versta dómgæsla sögun og náttúrulega sérstaklega púlarnir City mennir eru náttúrulega ekki til Nei, veist, Chelsea og City og heyra svo lítið í þeim Chelsea mennir einn og einn en púlarnir tóku þá bara yfir og Arsenal mennirnir og þetta er bara fáráleg dómgæsla og eitthvað, fannstu ykkur það? Mér varst þetta bara að vera víti, allan daginn og mér varst þetta bæði að vera víti en mér varst Chelsea að vinna leiku og Rodri var einn af þeim sem einhver hæst einhverna fyrir leik ég skil það ekki, mannst að lélastu maðurinn á vellinu
Já, var ekki lélinn Díaz
Jú, hann var nefnilega svo ógeðslega lélugurinn á miðinu í gær ég aldrei séð svona slaggan eins og
ég gær Hún skoraði samt
Já, fekk markið, gott í fantasy en Holland tekst assisti en þetta hann lá aldrei þetta mark sko, hann ætla bara að fara að verið og hann bara tíði eitthvað sér og sparka boltan við í tótnið Geðu ykkur leikur, Chelsea voru geggjaðir City gátt ekki neitt að mínum mati en þeir náðu samt jafntefli út þetta móti Chelsea, halda topsætt og eða Liverpool næst, það hefði ekki verið gott fyrir að tapa þannig að ég held að segja bara sáttir það var náðu þessu jafntefli því að voru mjög slækir varnarlega og á miðinni
Erja, klikkaðu leikur og þetta
segja það
end
sko.
To end stuff það er bara þannig aðri leikir förum bara í United nei, byrjum á Liverpool 3-0 fyrir Liverpool gegn Brentford Sala með tvö mörk Simikas hann heldur áfram að leggja upp, hann með tvær stóðsendingar og það bara eins og Leifupúl sér búið að gleyma Andy Robertson. Þurfi ekki ánum halda?
Neitt með að gleyma honum, en góðu sigur
Grittin því að
Brentford var með á uppið kalana frægu á löngum köflum og svona alltaf, það var ekkit, maður sá ekkit mikið kvarta hérna, yfir því að Endon hafi ekki verið sendur í sturtu. Ég sá ekki eina kvörtun yfir því.
Nei, þeim minnst að bara kjafta þetta, var ekki svona spjaldsega, sko. Þetta alltaf svona hjá þeim, þú veist, það bara svoleiðis, en allt er með það. Mér fannst þetta reyndar ekki rautt spjald.
Þetta er, maður hefur séð rautt spjald á mig. Sá það bara síðast á mánudaginn þegar Romeroinn, hérna, tók...
Mér fannst þetta ekki rautt spjald, mér fannst ekki rautt spjald, en þú veist, þeir eru þurftur að tjá sig um það átum allt internet líka, en allt er leið með það, mér fannst ekki rautt spjald. Sala bara stimplað sinn sem... Top 3 besti leikmaðurinn í þessari deild frá upphafi. Ég meina það verður bara að segja alveg eins og er, gæinn skorar og leggur upp í hverjum einasta leik og gerir öll ár.
Þú veist það. Þetta er ótrúlegt.
Hann ef hann væri með aðeins fleiri titla þarna, þá væri hann sennilega bara á toppnum. Ég meina Henry er þarna, Cristiano Ronaldo, Sala, þú veist þessi þrír verður bara að segja alveg eins og er og hann eiginlega bara að taka fram á þeim. Það verður bara að segja, það bara þannig. Hann bara og þetta fullt af geggjuðum leikmönnum með þessi þrír.
Og þá nú lyftir hann nokkur málum til að fara fram úr þessum.
Já, hann búinn að taka samt alla bikarana en bara taka á einu sinni. Svo hann búinn að taka meistaradeildina líka, hann búinn að vinna alla bikarana en ég meina gæinn, hann getur kannski ekkert í einhverri leikjum og það oft sem hann getur ekki neitt. En svo skorar hann tvö mörg. Þú veist, þetta bara vel þessi gaur og það verður erfitt fyrir Liverpool að replacea hann vegna þess að hann þegar að Liverpool gengur ekki sérstaklega vel eins og þessu leik, þessi Brentford var ekki slakara lið, þá bara klárar hann leikinn. Þótt hann sé ekkert einu svona spila vel. Þetta er geggjaður leikmaður. Hann bara með eitthvað ekstra sem bara hann með eitthvað segul að markinu sig gæi og það er bara þannig að hann bara besti leikmaður í þessari deild.
Hann heldur sér leikbúlið á flóta mínum. Núna sem er ekki hjólutin til að standa. En það var rétt.
Já, já, en þú veist þeir vinna Brentford sem mjög erfitt lið og ég talaði fyrir helgi. Brentford tapar eiginlega aldrei stórt, átti ekki skilið að tapa þessu leik með þrem mörkum. Það er aldrei stórt, það seldu gríðalega góðu sigur á Liverpool að vinna á svona stórt og það er alveg ljóst og ég búin að segja þetta frá fyrsta deg, Liverpool að fara að berjast minna titil, það bara þannig, vona bara stjána vegna, þeir vinna hann ekki.
Já, það verður stórt próf næst á Etihad í hátíðinu.
Já, það er eða ja, stela sigri þar, ég með hvernig City spilaði í gær, getur Liverpool
að vinna City. Það voru bara líklegastir.
Það er kannski líklegastir.
Þeir
vinna á Etihad, það er og ekki gleyma Ten Hag hernum þeir eru bara 60 metir
lélegasta lið deildarinnar
já, lótur, það sé mér svona mörsti þeir eru með þau og nú bara næsti mánuður gríðalega mikilvægur og fyrir öll þessi lið
þetta missaði stjáni hvað segir
þau? Varst að missaði höfingi yfir United Luton fjögur skot á ramman hjá United en dugar að setja eitt í markið 1-0
eða þú heldur heim, dugar það hár rétt hjá þér en ég var að horfa á hana leik on the road á leiðinni, ég let keira mig ég ætla ekki að missa þessari stór skotaríð en ég var loksins komin á hóteli þegar markið kom og það var mikið fagnað en þessi leik var ekkit frábær en eina sem skipti máli fyrir, þú fer ekki inn í landsleikja með tap eða jattefla múti Luton eða þú ætlar að taka það alvarlega og ég sá að tjóngarinn fekk hlýjar móttökur í leikhúsi drauman og það svona ylja manni við hjartarætur
Já, ég meina þetta bara magna það sem að United náttúrulega bara má eiga og eru búin að vera heppnir með að þeir eru ekki með neitt jattefli og ég man eftir veist, bara nærtaka sem ég man eftir bara eitt svona liði annar deildin í sumar hjá mér sem var svona heilt yfir slakasta liðið í deildinni, þarna KF en þeir gerði aldrei jafntöfli þeir bara skítöpu, en svo unnu er þegar þeir töpuð ekki
Nei.
Og það er nákvæmlega sem United núna United er eitt slakasta liðið í deildinni so far, í þessum 12 leikjum eða 11 leikjum eða eitthvað en þeir hafa einhvern veginn breytt jafntöflum í sigra marga í restina, marga mjög ósangjætt ég segi ekki að þessi hafa verið ósangjætt en þeir voru ævinn til að lélegir En þeir eru bara í dag ekkert að spila neitt mikið skemmtinn í fótbolta Lútonu, bara spila mjög svipaðan fótbolta. Þannig að þetta bara þannig og sigurinn á móti Brentford heppni, sigurinn á móti Burnley heppni, sigurinn á móti Sheffield United svona eiginlega heppni, sigurinn á móti Úlfonum heppni, þú veist, og ég man ekki, og fleiri af leikir vantarlega og hafa bara verið að vinna þessi slökulið og unnið öll með einu marki, allt sem ekki endaði aðtefli, allan mikið af þessu, þannig að En þeir kláruðu þenni 1-0 en það mikið verk að vinna og hérna og annarkort bara rífa þessi þvílit í gang, fá einhverja leikmenn inn, rífa þessi þvílit í gang, Rashford byrjar að gera eitthvað, Bruno Fernandes byrjar að gera eitthvað, Højlund byrjar að skora í deildinni, annarkort gera þeir það bara í næsta leik og halda því áfram eða að þeir við snúum okkur við verða komin 20 stigum eftir þessum efstu liðum. Það bara ekkert annað í stöðun og staðan núna lítur út fyrir mér að þá verða svona cirka 15-20 stigum eftir öllum þessum liðum þegar nýtt ár gengur í garð. Því miður, ekkert eðla lélegir sko. En þeir eru unnið með markið frá Lindelof sem var bara típist.
Ég segi mér tölvægt betur hafsendur var hann í dag.
Já, sem segir ýmislegt um þetta en Lindelof er náttúrulega, þú veist, þeir eru flottir á móti Luton, hann og Maguire en við sáðum bara í kaupmannafnaleiknum, þú veist, og fleiri orðið og var hann þar líka. Það bara eitthvað mikið að. En við þetta vantar leikmenn, það munar Luxio, það munar Casimiro eins og hann spilaði fyrra, þú veist, og svo munar Rashford eins og hann spilaði fyrra, hann náttúrulega bara ömulur. Þannig að þetta lítur alls ekki vel út, en ég stjáni á fleiri haldi í vonina. Ég er löngu búin að sjá.
Ég tek alltaf sig og beinti sá þetta. Ég lifi í voninni.
Og hvað kom svo?
Já, ég er ekki að sjá að ég er vinni.
Nei, ég manna þetta ekki.
Nei.
Nenni ekki að hanga hér, kemur allavega síðan. Mjög fljótlega.
Og málega það að ég bara sé ekki leikmenni sem að stendur. Þess að þú held ég að sjálfur sagt þér ekki og eitthvað leiri. Ég meina þeir virðast bara ekki í formi nokkur þarna og Mason Mount þarf að rífa sig upp. Men þeir eru með, þetta eru landslismenn. Þeir geta alveg rífa sig upp en þeir þurfa að trullast að gera og hætta að kenna glazerunum eða eitthvað closet leki þarna sko. Það skiptir bara engu máli úr kominn á fótboltavöll.
Hárrétt.
Herðu, höldum áfram strákar. Arsenal vinnur Burnley 3-1. Jóhann Berg Guðmundsson spilaði allar mínútur Burnley í leiknum en 3-1 tap, enn eitt tapið hjá Burnley var svo sem ekkert margir sem reiknum með því að Burnley myndi fara á Emirates og vinna en bara famalegur sigur hjá Arsenal ekki, Stjáni?
Jú, en ég öfnir náttúrulega Burnley og en Arsenal var alltaf að fara að vinna hann leik því miður, nú eru Burnley komnir á botnin.
Eru neðstir?
Það var oft best að spynna sig frá honum, þú erum komin alveg niður en hérna ágætið frammistaði Arsenal og þeir eru bara einu stíður á City og mér finnst þeir búin að vera að spila verð heldur en bæði City og Liverpool sem hafa leiktímabils og ættu að vera með færri stíg
Samanlega.
En þeir eru með 27 stíg og það verður ekki tekið að þeim en mikið vona ég það þegar ég fyrir í messun á aðfangadag að það verði eitthvað aðeins verða að skilja á milli því ég nenni ekki svo aðsanalið fyrir eina sjáðu bara samt, Vestam, hvað þeir eru að gera vel með peningana sem við fengum fyrir hennar hrískunarpokan
Já, við getum bara að tala það Mike, ég meina við þurfum ekki að staldra lengi við Arsenal-leiki, svona bara góðu leikur í þaðum og hérna fín framistæði hjá Trossard og þó að við erum að fengi rauðaspjaldið þá var þetta sængjart en að því við ætlum að tala West Ham, James Ward-Prowse er hann ekki komið með hátt í 10 stóðsendingar í deildinni, 2 mörk en hann virtist ekkert lið einhvern veginn vera á eftir honum þannig í sumar, er það ekki rétt skilið?
Alveg ótrúlegt, ég vildi fá hann á Old Trafford þú veist, þegar sást hann var laus ég meina hann alltaf fjall í fyrra ég við bara maður sagði hann, þú búið að vera í mörg ár og þetta mjög skrítið, það verður bara að segja stærlega sér og hann aldrei valinn í landsliði heldur þetta stórfurðulegt, hann ennþá í landsliðinu Calvin Phillips þetta eiginlega bara lögreglumál það bara að segja stærlega eins og er þetta
Ég hann ekki besti spindumann í bolta, heimsboltan
Þetta hann á Englandi og ég myndi halda so far á þessu keppnistímabili besti miðjumaðurinn í sér deild Alla hann hefur að taka lið ársins, þá var hann á miðjunni Það bara þannig Og þetta bara stór fyrirlegt Og ef ég var í foreldra til eins og var prás Þá var ég sáttkett ekki góða mál Það bara svo leis En með Burnley, ég meina að þið verið bara að sjá það Að Bournemouth, þeir vinna Newcastle og bara rúll yfir þá Bournemouth, þeir eru bara lið sem virðast að geta tekið stig Og eru bara hættulegir Og við tókum þá í
burtu Þeir eru með center líka í svo langi Já,
með
Burnley
Nú hlúst nú vel að mér í fyrra þegar ég var með hann í fantasliðun Ég hef grét og tók hann út
Ég hló bara þegar hvað Liverpool fekk mikið fyrir hann En síðan er þetta bara við
Já, ég að segja það Þú veist, ég sjá bara Fulham Lýst ekkur alltaf stig Það sem ég að segja að því ég held að borum að við teka fullt af stigum Burnley komið 8 stigum áttir Fulham sem í 16. seti Þú veist, Burnley aldrei að fara að halda sér upp í þessari deild nema bara gera eitthvað róta þetta á markan ekki Sheffield United og Luton heldur þessi liður bara að fara beint nýtt
þeir eru ekki samt fullt af peningum í sumar voru þeir bara að kaupa
okkur mæk
þeir eru bara að fara skýt falla og sér það bara stöðinni að þú veist ef við tökum borna frá þá eru bara 6 stig í næsta lið fyrir Luton sem í átjöndansætt og það bara mjög mikið fyrir svona lið þannig að það eru erfitt Arsenal allt og mörg stig sammála stjána en þeir hafa þau þeir eru ekki búin að spila næsti að bila á í fyrra en þeir eru örugglega bara með svipa mörg stig og bara geggja á þeim og ef þeir fá leikmennin sína inn Öðegard aftur í gang og, og fleira ég menn Sinchenko spilaði helgina og þannig að það, þá eru þeir til alls líklegir og en ég menn að Liverpool sitt í munu berjast titilinn, það bara svoleiðis Stjáni getur alveg anda rólega með það en ég veit hverju mann heldur með þar svo sem en Vestam, James Ward-Prowse geggjaður og hann búinn að vera betri en Declan Rice það bara þannig að því fyrir mér er James Ward-Prowse ekki slakari leikmaður heldur en Declan Rice, það bara svoleiðis þess að leikmaður sem leikmaður sem leggur upp og skorar alltaf eiginlega fyrir utan að geta hlaupið endalaust hinn er kannski aðeins betri varnarlega
hann sinni, já, en ég meina hann sinni samt fínni varnarvinu líka
já, sko. Já, og Declan Rice kannski aðeins meiri yfirferð og kannski aðeins betri fyrsta touch og svona sendingar þú veist, en come on, hvort tekur þegar hann er 10% betri því, eða gæjan sem að kemur að 10 mörgum en hinn kemur kannski að tveimur
valid punktu
já, og líkunda því að hann, sko, hann er hæpaður svo þessu upp, er 100 miljonar punda hinn fæ kæst ekki í landslið Nei. Það bara fárulegt og en, veist, England mun sjá eftir því þegar að EM byrjar er vel ekki bestu menna sína það skiptir ekki máli núna
já, hann alltaf betri en Callum Phillips það ljóst og Dean Henderson líka
já, nei, hérna Jordan Henderson hann er komin í Saudi Arabíu núna, ég minna þetta segir sér bara sjálft bara þau eru ekki með eina miðjum en englendingar, þau eru með besta miðjumarinn Bellingham, svo eru þau bara með þú veist, það er ótrúld að sé ekki það er ekki svo að sé í Spáni eða Brasilíu sko.
Það er hann og Ræs og var prás ætti að vera bara á miðinu í Englandi
Ég myndi segja að Ræs var prás og Bellingham Ég myndi segja það
Þú ert þjálfari
Erðu?
Þá líka eru er við Evrópumeistar
Höldum áfram Crystal Palace tapar heima fyrir Everton svo sem Richard vissi fyrir helgina
Það byrjaði líka vel
Og nokkra sekund þú voru konir
yfir Já, ég var að fylgjast með þessu Ég hló mikið eins og þeirra
En hvað hugsaðu að Tarkovski let boltan fara hann í 2-2 markin
Jesus
Ná, Ná, Það var vel gert hjá þeir og pakkaði Mike saman þar En ég segi stjóri ársinn svo fara á Englandi er síðan dæs Það er bara þannig
Sjænarinn
Hann er bara komið langt frá fallsætunum
Ekki gerður þetta á markaðanum
Nei og svo er ég bara að vinna alvöru leiki útivelli sem bara stóru liði náðilega ekki að vinna sko Uh-huh. Ég menn hann kom í 14 stig byrjuðu ræðilega, gerði ekkert á markanum Calvert Lúin meittur í byrjun ég bjóst ég að delja líka með þarna nýr maður, hann ekki sinni byrjaður að spila ég er ekki að segja 14 stig segja eitthvað geggja þetta er Evertonum eða við liðið sem eru með einhver að spóðum fallbarútu þú veist, þeir eru bara langt frá og þeir eru bara ekki búin að tapa núna mjög mörgum leikjum í rauðhelding fyrir utan bara leik Þannig að Herðu. Bara hann er búin að gera frábært og en Crystal Palace er bara Crystal Palace Það er sennilega svona mest ósexy liðið í þessari deild Það er bara þeir aldrei að vera að falla og þeir aldrei að fara að gera neitt meira ekki séns og er einhvern veginn öllum sama
Kristján ég hafði nú líka miklu að trúa á úlfunum fyrir tímabilið og það var nú mikið hlegið að mér varandi það en þeir vinna Tottenham 2-1 tvö mörg í uppbótar tíma en er eitthvað tottenhamlegra en þetta svona, þetta er bara slys
þetta er stór slys, þetta er náttúrulega sturla fyrra markið, móttakan og afgæstan og Sara Bía sem var í PSG og allt inni komin í Úlfana
Akkurat.
Að þetta, það var virkilega vel gert hjá hann og svo laði hann allir upp sigumarkið og ég var nokkuð vissum að tottenham myndi landa þessu en þeir gefast ekki upp Gary og Neil og félagur það var bara virkilega vel gert hjá hann en Tottenham bara ekki með breytti að fara að keppa við þessi efstu þrúli eins og staðan er núna því að Ben Davies Erik Dægir Hoibergin ég
Var ekki okkar maður líka Emerson Royal mættur í bakurinn
Jú,
ferskur
Já, þetta bara ekki nóg gott líð þegar þessi er allir inn á það bara segjast alveg eins og það hefði verið fínt fyrir einhverjum árum en ég sagði þetta síðast að þetta ég verið skítrætti
við það hlát.
Já, allar ræðilegt besti leikmaður deildarinn einn af allra besti leikmaður deildarinn í þessu tímabili þannig að ég sagði þetta bara eftir skellina móti TLC þetta var bara þannig leikur sem að þeir bara, veist, voru bara brosandi fyrir leik við erum bestir í deildinu, við getum unnið hana eftir 10 mínútur og konin, eftir 5 mínútur og konin í 1-0 bara höfðu það er allt að gerast þegar við varum náðið á 5-6 eða fórustu nú er allt inn konin í fjórðarsæti og það hef allar búið að snúa sér við Ég var skítrættur þetta og ég var svo ánægður fyrir þeirra hönd að komast í 0-1 í byrjun og svo er bara 89 mínútur ennþá 0-1 bara ætlaður að taka þetta en það var ekkert eins og segir, ekkert tottenhamlegra heldur hann að missa þetta niður í 2-1 tapa leiknum ná allan ekki í jafnteflinu, það væri geggja, það væri öll liðið með 27 stig. Nú bara komin í fjórðasætið og eins og Stjáni segir, þetta gæti orðið mjög erfitt núna, ég veit ekki hvernig prógram er eiga framundan en Já, desember gæti orðið erfitt fyrir Tottenham, Hán Mattisson og hérna Hafsensin sem að meittist á móti hérna
Já, mörg lengi frá
Fandinn van eitthvað slis
Já, vandinn
Þannig að það verður bara erfitt, bara Mattisson var heilin í þessu liði og Sonna spila mjög vel út af Mattisson, bara eins og hann gera alltaf með Kane Nú verður þetta erfiðara fyrir Sonna, hafi ekki Mattisson, Richarlison frá líka Þetta er bara sorglegt, það verður bara að segja þess að þetta er bara eins og Þetta er bara þannig, eins og Van Dijk, Sala og segjum bara Núnes myndu bara allir vera frá hjá Liverpool til áramót Þá er bara tímbili farið
Já,
en Tottenham er akkurat lið eins og United ég ætla ekki að afsaka neitt en þetta er í liðin sem lendi þessu
Svo meslum?
Ég svona, þú veist, allt eru bara í sama leikrum þetta bara, segðu bara Van Dijk og Sala eða bara meðstum helgina og eru kannski klárækt henni í janúar þá væri bara meistaratitlinn farin frá Liverpool, 100% og jafnvel bara meistaradeildin þannig að þetta er bara ekkert Tottenham leira eldur en þetta Í miður
United nálgast meistaradeildarsæti
Já, þeir eru fimm meistaradeildarsæti
Ég svegi það
Já.
Aston Villa 3, Fulham 1 Já, good evening heldur áfram að safna sigrunum og hann bara skellir lægjandi stigi frá meistaradeildarsæti
Já, og líka bara þeir bara að vinna, hvað það margir heimaleikir röð sem að vinnið Það einhver vel og annan tug þannig að það virkilega vel gert og þeir spila bara ekki um skellina að fótbolta
Já, en þeir voru ekkert að safna einmitt mikið helgin áður, töpuð illa fyrir Nottingham Forest minni mig, 2-0 Það er ekkert sérstakir út í velliðan ég menn þeir vinna alltaf heimaleikina og þetta er sama með United, þú veist þeir vinna leikina sem
Eftir 12 leikir, Aston Villa búið skora 16 mörgum meir í Manchester United
Já, ég menn að Manchester United er bara með eitthvað eitt mark allir sóknarmennir þeir eru bara allir bara Bruno Fernandes, ömulugur Rashford, ömulugur, Højlund skorar ekkert að gera þessari deild og ég nefn ekki svona ræðis að kantmenna sko.
Ringur og Garnaccio
Já og svo Sancho ekki, alveg sér Mike Richard og, nei Stjáni og bara mögulega Richard þarna. En þú færir nú í Sancho hlutur ekki Richard Fengir ekki æfa en værir á launum
En fengir að borða það
En ég meina þú veist Aston Villa er náttúrulega bara með 25 stig og þeir eru unni fórest að það sem maður hefði haldið þeir rætt að gera helgin áður, þá væru þeir bara hennilega á topn Þannig að frábært og þeir eru í Evrópu líka og bara geggja síðan þeim að þeir eru fína möguleika og tjampjóðsli sæti og þeir hljóta bara horfið það, heyrðu gæs það eru tólleiki búnir, við bara vinnum þessa deild Við erum tveimstugum eftir
deildin
er álnuð
styrkja
sig í janúar
sambandsdeildin,
getur allt gæst í þessu
Herðu Fossetti Napoli er maður sem grínast þóðlega lítið, hann búin að sparka Rúti Garcia út á Hafsauga Og hvað ætlar hann að ná í hvað Igor Tudor, Stjáni?
Já, Tudorinn var í Marseille og er án jobs og þeir eru ekkert að grína
Þeir
eru
að ná í hana?
Já, þeir segja það, menn hérna Fabrizio var að tjá sömu þetta, ég hef ekki séð eitt staðfest ennþá En þegar hérna, þegar Napoli, bossinn, þegar hann býtur eitthvað í sig þá ekki eftir snúð
Nei, hann gefur ekkert eftir en ég gat alveg sagt þessi meistara það að vera ekki að ráðan að rútíkar sér, ég gæði hann segja með Róma
Jú,
já, ég held að við með þessi að reykja þann Þannig að það er ekkit gert þessi Rúti García Þú veist og Það er við að taka að Spalletti Hann gerði það að meistur í mér fyrra og... En ein spurning Þú veitlega að spyrja ykkur Að ég var að horfa á Napoli Á móti þar sem þú tapaði peningunum ekki Ég reynda líka Í meistaradeildinni Móti hver var að Braga
Já
Nei, Union
Berlin Já, hann er 1-1 held ég 1-1 Komist í 1-0 Napoli
Já, jöfnum við
fyrir Hvar er Kim vinur okkar, Hafsendin?
Hvar er hann?
Er hann í Napoli þá?
Hann er í
Bæin Já, ok, ég hef ekki tvils með Bæin En er hann í liðunni þar?
Já, já, hann er kóngurinn þar Varstu ekki, horfðu ekki að United Bæin í Tjampa líka?
Nei, ég náði ekki, held ég var mæfingu eða eitthvað Varðu ekki bara í byrjun móts?
Jó, um fyrstir ykkur
Já, ég líka með grunaði hvernig hann færi Er hann í vörnin sem þetta bæði í hverjum einasta leik? Eru meistarar, þú veist og það er erfitt í liðið svo Napoli að vera meistari og ætla að koma aftur, búin að gera svo sem ágæti í meistaradeildinni en léttum riðlið þannig, gera svo þetta líka þetta jafntefli í Union Berlin og hann veit náttúrulega því sem fórseti að Mike og Richard töpu cash á því, þannig að það var ekkit að hjálpa og hann fór mér sá þessum leik áður hann á búinn, hann fór í 0-0 sko, þegar ég skoriði restinn og svo er sigurmarkið
Nei
Geggjað mark, móti hverju var þetta? Cagliari
Empoli
Empoli, geggjað mark, bara eitt flottasta mark helgarinnar og hann mörg flott og getur ekkert annað aldrei þjálfara að fara, er konar allt og langt á eftir og deildin
er bara ekki það það
júhendislega getur ekki neitt sko. Þeir voru konar á toppin í gera og það var hann að yndir spila þannig að deildin er ekkert sérstaklega og ég skil meistaran vel að skiptin þjálfara Tudor sér rétti maðurinn, ég veit það ekki að það eru bara komið ljós
Alvöru snúsfest, Rómar slagurinn Lazio Róma 0-0, Jesus
Já, það var hérna var Móri ekki sáttur eftir leik en ég sá ekki hennar leik en Lazio ekki bara góðir svona,
Nei, Róma, ég mikill Róma maður en ég frekar stilt orð kvöld sem bara horta það í 105 mínútur heldur en enn að horfa þetta og þetta alveg sagt eða þetta hundlega leikur sko Því miður Hann verður skemmtilegir setnum fyrir henni taktu það frá
Herru, drengir förum til Þýskalands Harry Kane hann maðurinn í Þýskalandi stjáni
Já, hann ágæði sender og Já. Þetta bara djók en þeir eru ekki konur á toppin ennþá
Nei, Sabi það bara Sabi og Lonzo
Já, hann að spila fanta skemmtilega fótbolta með Leverkusen þannig að þetta verður forvitnilegt en hann bara Hann höftur að fara í ég segi að fara í nálað 60 mörgum á tímabilinu Vesta eru bara 18 leikir eða 34 leikir, þetta verður 38 leikir Já. Svo Englandi, þá fer hann í 50-60 mörg
Já, þetta bara ótrúlega sko. Líka bara vera svona Jú, hann ætla að fara í lélegri deild og spila móti slagari liðum og ekki að fara í lélegri lið hann ætla að vera betar lið sem hann í En Þetta bara, þú veist, hann bara komin á okkar Ronaldo Messi level sem staðan og þú bara, það ekki sens og opni live score þegar þú sér það bæinu búið að skora þá veistu að hann skoraði, þetta orðið þannig sko.
Já, það er bara þetta ekki
að tjekka Nei, og gæin bara, og nú að byrja að brosa hann laftur, þeir eru byrjað að tóttanum eru byrjað að tapa, hann að nálgast toppin, þetta leit ekki vel út fyrir tveim vikum þannig að hérna Þannig að þetta fer bara alltaf eins og þetta á að fara bæinn vinnur bara hennar titil, hann verður markaðastur og tóttanum endar í sjötta seti
Það geta alveg gert
Já, en ótrúlegu leikmaður og ég meina verður ekki bara að segja þetta ekki bara besti leikmaðurinn heim í dag okkur þetta í dag
Já, top 3, 100%
Herru, Real virtist ekkit saknað að Jude Bellingham, hann meittur á öxlu þetta en Rodrigo tók bara yfir sviðið tvö mörk, tvær stóðsendingar á mæti Valencia
Já, þeir hanga í F1 þeir hanga í Girona strákunum
Já, þeir eru vinna útvöld aftur Rótvöld og bara vinna erfi liðu útvöld
Það magnað
Þeir eru gennilega með eitthvað alvöru lið og alvöru þjálfara Það er bara, það verður bara að segjast alveg eins og er Þetta er bara ótrúlegur árangur Barcelona heldur áfram að hiksta Þú veist, þeir eru núleitt undir í hálfleik og móti tinn og alveg vesu og hérlega mætti gerð sko
Tinn að býtu þrá sér
en Þeir eru unn og endan í 2-1 Lewandowski komin á blað aftur en þetta er alls ekki samfærandi
Já, og
þú spila hundlega f Já. Þetta mjög skrítið hvað eru í Lillir Það eru með fullt að góða leikmenn Þetta Barcelona sko
Herðu og í restina strákar Stjáni Malmö, Svíþjóðameistarar
Já, ég horfði á hann leik í gær Þetta var alltaf mesta fíasko sem ég séð Hálfleikur var 50 mínútur Út að þeir sprengdu bara flugvelda
Meira held
ég Já, 50-55 mínútur Ég var alltaf að horfa út að við sjá Íslendingar að lyfta dollinu og Háku gæti ekkert gert í þessu víti en Sveinn Ára fekk að svona hálfæri til að jafna leikinn og þá tryggja hann titilinn en bara galið að Malmö hafi komist upp með þetta fjasko en svona er boltinn og ekkert var í Svíþjóð ef að þeir var þá að Malmö fengi á sig vítaspyrnusleik 100% og svo var sigurmarkið úr víti sem hann var mjög tæft
og hann var Sveinn Aró var klaufi, hann fekk besta færi í leiknum að dæmdu rángstæður því miðið var rángstæður hann var klaufi
Já.
Og hann var bara, hann hefði alveg getað staðið aðeins aftur og hort á línuna og þá hefði hann jafnað leikinn og þeir næðið jafntefliðin það fór ekki svo og þeir töpuðu 1-0 og fyrir mér þegar svona gerist í hálfleik og þetta úrslita leikur, þá bara, bara byrja leikinn og bara nýtt
Sammála því, þeir glúður sem hún til degið fór sér síðust næst síðust umferðinni sko
Já, já, en ég minn tapi svo markatölu og allt en ég minn að þetta var hátt í 70 minna hálfleikur sko
Það bara djók
Það bara þannig, herðu, heldur sem búin að tæma okkur landsleikja vika framundan
Hvað gerir maður þá í kvöld? Þú hellir í þau á tenni
Það síðast þér að það skáða áttunum
Reyndar en ég
Af hverju hefur Siggi Jóns ekki tjásið hennar?
Hann bara hérna já, ég get
alveg Hann gefur kost á sér
Ég get bara
Nei, hann vildi ekki tjá sig
Hann gaf ekki kost á sér
Nei, af hverju kost á sér
Það eru bara vissar ástæður
Kontu með það, Mike Fólk er að borga fyrir að hlusta
já,
á þeim Ekki vera að tala einhverju gátum ég veit að segðu það þá
Ég veit ekki dumið á hverju Ég held bara, þú veist, það einhver ástæði fyrir því sem við þurfum bara getið eðunar Ég ekkert með það á reynu En það allan að klárt mál að hann var beðin að koma í þáttinn og treysti sér ekki í það Það bara eitthvað næslaus Meira veit ég ekki Ég bara
Nú maður kafa dýpri í
þetta Sumir bara nenni ekkert að vera í sviðsljósunum og höfðu kannski bara að hugsa um eitthvað annað Þeir vantar engan annan þarna?
Ekki svo ég viti
Nei, getur svona þannig
Nei, nei sennleikki þeir að segja það
Kálega, Sigga Jóns
En ég vantar þetta Sigga Sigursteins líka, kóngin sko Já, þegar ég máli að þeir eru sína myndir og klefanum og vellirum og aðeins í þessu þáttum Það ekki, það eru flesta myndirnir eru að kóngurum, Sigga Sigursteins sko Hann greinilega í hópunum að allt, hann spilaði minna en var svo kóngurinn 2001 þegar hann Tríði, skoraði þarna með skáðanum var náttúrulega með mér í fylki en þarna hann á öllu myndum ég nú, hann nú með strákur hans enn og í landsleifinu á okkur en ég vona nú að ég fá eitt viðtali kóngin Sigga Sigursteins í kvöld
Herru, við þökkum fyrir okkur þungavættin aftur síðar í vikunni verið sæl
Blessaður